Ohjelman tarjoavat Ilpoisten piiri sekä Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Shalom ystävät ja ihan kaikkea parantumista, taivasten valtakunnan voittoa saadaan tänäänkin julistaa ihan jokaiselle, joka on katselemassa, joka on kuuntelemassa, joka on paikalla. Herra on suuri. Hän on ihmeellinen rakkauden Herra. Ja tosiaan tervetuloa tähän Ilpoisten piirin tilaisuuteen ja sitä, että saamme todella julistaa tänään Jumalan kunniaa, hänen hyvyyttänsä ja hänen laupeuttansa ihan jokaista meitä kohtaan. Ja Ville, tuutko, niin rukoillaan yhdessä ja ihan kaikki mukaan tähän yhteiseen rukoukseen.
Kiitos rakas taivaan Isä. Kiitos Isä siitä, että vaikka maailmassa myrskyä Isä, niin voidaan katsoa Herra ylös, Herra sun kasvoja, Herra ylöspäin ja tulla sun ristijuurelle Herra. Ja meillä on kaikki turva sinussa Isä ja me ei totisesti tarvitse pelätä mitään Herra eikä murehtia mistään vaan Herra. Me ollaan Herra sun omia Herra, niin meillä on suoja sinussa Isä. Meillä on sun veresi suoja Herra ja sä oot luvannut pitämästä huolen. Isä, sä näet tänä iltana, Isä, tunnet jokaisen katsojan, jokaisen kuulijan, Herra. Sä näet, mitä jokainen kaipaa, Herra, niin kiitos, me saadaan, Herra, tänään pyytää ja rukoilla, Herra, että sä sun yhdessä hengessä ja valtavassa rakkaudessa, Isä, tänään kohtaat meitä, Isä. Kiitos, Isä, että sä oot itse valmistanut tämän illan. Kiitos, me saadaan, Herra, pyytää siunausta tälle illalle ja puheelle ja tekniikalle ja musiikille, Herra. Kiitos, Isä, mitä tulet tänään tekemään Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Amen.
Kaikki valtias, pyhä ja suuri Herra Sebaot, sinulla on kaikki valta taivaassa maan päällä. Ja me iloitsemme siitä, että mitä Raamattuun on kirjoitettu, se on niin täsmäkirjoitusta, se tulee aina toteutumaan, koska siinä on takena Jumala itse. Ja Herra, että meidän ei tarvitse katsoa vain sitä, mikä näkyy ajassa, vaan myöskin sitä, mikä näkyy ikuisuudessa. Ja sieltä iankaikkisista näkökulmista sinä olet totisesti voittaja. Kiitos pyhän ristin verestä. Se on voiton veri. Se julistaa sellaista voittoa, että sitä ei voita, ei mikään, ei kukaan. Ja Jeesus Kristus, sinä olet asetettu taivaallisiin tänä päivänä ja sinä itse rukoilet meidän puolestamme. Ja voiko Jumala epäonnistua? Ei voi. Ei sinun kohdalla, ei minun kohdalla. Vaan hän onnistuu meidän elämässämme. Hän onnistuu kansakuntien elämässä. Ja hän onnistuu Israelin kansan. Sinä nostat kunnia, kunnia sinulle kaikki valtias. Hallelujaa. Ja sitten Isä meidän rukous vielä yhteisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Ja sitten Tom Aspelin ja todistajan paikalle. Tervetuloa.
Joo, kiitos. Tänään rukoilin ja kyselin Jumalalta, että mitä mä voisin hänen kunniaksi kertoa. Ja hän näytti mulle yhden elämäni isoimmista käännekohdista, jossa käynyt juuri semmoinen tilanne, missä olin menettänyt yhden tärkeimmistä ihmissuhteista vuosille 2001. Ja ehkä osittain hiukan sen takia myös, että olin surullinen ja muuten en ehkä vähän huonovoitinen, niin lähdin yhtenä iltana sitten ajelemaan autolla. Ja, Ajelin tuolla Kirkkonummen suunnalla Helsingistä Hangon suuntaana ja painoin vaan kaasun pohjaan. En päästänyt sitä sieltä. Pidin sitä pohjassa niin kauan, kunnes mä katsoin, että nopeus oli siinä Kirkkonummen liittymän jälkeen ehkä 180 tienoilla, ja mä jatkoin sitä kaasun painamista. Ja en tiedä, mikä nopeus oli siinä Kirkkonummen liittymän jälkeen. Kohta tulee semmoinen pitkä pelto suoraan, en tiedä, mikä mun nopeus siellä oli siinä vaiheessa, mutta siinä vaiheessa tuntui siltä niin kuin jokin paino mun silmät kiinni. Ja mä yritin taistella sitä vastaan, mutta turhaan. Seuraava, mitä mä näin, kun maa lähestyi niin kuin auton keulaa, auto oli tipahtanut ojaan, osunut siltarumpuun ja lentänyt 30 metriä, ja tipahti keula edellä sitten sinne peltosuoralla. Taisi olla ainoa semmoinen betoninen kaivon kansi koko suoralla, niin tipahti siihen keula edellä. Ja sitten meni noin 100 metriä katon kautta ympäri siellä tien ulkopuolella. Ja hyvin nopeasti sen jälkeen mä näin itseni siellä autossa. Auto oli semmoinen, niin kuin siinä ei ollut keulaa eikä perää, vaan se oli semmoinen savuava kasa. Ja mä lähdin lipumaan jonnekin paikkaan. Mä livuin pimeeseen paikkaan ja kylmään paikkaan. Ja se paikka, mihin mä livuin, niin muuttui yhtäkkiä säkki pimeäksi ja jää kylmäksi. Ja siinä vaiheessa mä muistin mun äitini opetukset, että jos tulee semmoinen tosi paikka, niin silloin on aika huutaa Jumala apuun. Ja siinä vaiheessa mä huusin, että Jumala auta. Niin se Raamatuskin sanotaan, että jos Jumala huutaa apuun, niin Jumala pelastaa. Ja saman tien siinä mut ikään kuin nostettiin semmoisen valohahmon eteen, joka oli kokonaan valoa. Se ei ollut mies eikä nainen, vaan se oli jotakin muuta. Ja silloin oli valoviitta. Ja siinä mä ensimmäistä kertaa elämässäni olin huutanut juuri Jumalaa apuun. Ja katsoin sitä silmiin ja mietin, että mikä tässä on tämä. Mietin se siinä, että mitä tuleman pitää. Ja se valohahmo sanoi mulle, mene takaisin ja sinulla on tehtävä. Hän toisti sen 3 kertaa. Ja seuraava asia, mitä muistan, oli välähdys hälytysajoneuvon valoista. Ja sen jälkeen mä heräsin sairaalasta Töölöstä. Ja mä olin makasin siellä osastolla, teho-osastolla halvaantuneena. Mun jalat ei toimineet. Ja mietin, että mitä tästä niinku, mitä tuleman pitää. Sairaanhoitajat tulivat sitten papereiden kanssa ja sanoivat, että voi olla, että enää ikinä kävele. Siinä sitten makailin 2 päivää, 2 vuorokautta. Se oli sunnuntai, kun mä sinne jouduin. Ja tiistai-iltapäivänä noin 30, joku vanhempi naishenkilö tuli mun huoneen ovelle ja kysyi multa, että sieltä ovelta, kynnyksen toiselta puolelta, että saisiko hän tulla rukoilemaan. Siinä vaiheessa en tuntenut, enkä tiennyt, kenestä oli kysymys. Ja sanoin kuitenkin hänelle, että tervetuloa, että tervetuloa ja rukoilemaan. Hän tuli, hän rukoili ja koin Jumalan voiman ja sitten hän katosi. Ja muutaman tunnin päästä siitä mä huomasin, alkoi liikkumaan. Ja mä siinä vaiheessa pikkasen toivo heräsi, että vielä on toivoa. Ja seuraavana aamuna sitten nousin omille jaloilleni ylös tuen kanssa ja semmoisen rullaattorin kanssa ja pääsin kävelemään itse omilla jaloin suihkuun rullaattorin kanssa. Jossakin vaiheessa sitä matkaa, kun kävelin sinne suihkuun, niin yksi hoitaja tuli mun papereiden kanssa ja löi mua oikealle olkapäälle ja silloin mä en oikein saanut sanoa vielä mitään. Nyt mä sanoin, että kiitos Jumalalle siitä. Muutaman vuorokauden päästä siitä juoksin omilla jaloilleni juosten ulos sairaalasta. Että Jumala auttoi mua tästä. Ja edelleen mua mietitty silloin vielä se, että mikä se tehtävä on. Ja vielä mietityttää kanssa, että mikä se tehtävä on. Mutta Jumala sen johdattaa varmasti myös kaikille muillekin. Ja saman aikaan mietin 10 vuotta, että kuka oli se henkilö, joka tuli rukoilemaan mun puolesta, ketä mä voin kiittää siitä rukouksesta. Ja 10 vuoden päästä kävin Munkkivuoren luterilaisessa kirkossa. Avasin oven toiselta puolelta salia. Joku vanhempi naishenkilö juoksi mun luokse ja huusi koko matkan ajan, että Tom sieltä teho-osastolta. Se oli Ulla-Kristiina Syömän. Ja olen kiitollinen hänen työstä myös siitä, kiitos Jumalalle ja kiitos hänen työstään ja siitä, että saan olla tässä tänään todistamassa ja terveenä ja kävellä omilla jaloillani.
Herra on kyllä ihana. Ja ajattelet, että juuri oikeaan aikaan hän lähetti tämän Ulla-Kristiina Schömanin rukoilemaan. Ystävä, jos Herra lähettää sinut johonkin, niin muista olla vaan kuulijainen. Et se on niin äärettömän tärkeätä. Ja kun on kuulijainen sille, mihin Jumala lähettää, niin siitä on aina isot hyvät seuraukset. Ja Erja Kalpio tämän jälkeen.
Erään kesälomalla ja olin meidän mökille ja lueskelin siellä laiturilla Raamattua ja ihan tuttu kohta tulin lukemaan Matteus 25. Täällä puhutaan näistä talenteista, vertaus palvelijoille uskotuista talenteista. Ja tiedätkö sen tunteen, kun luet jotakin itsellesi hyvin tuttua asiaa ja sitten yhtäkkiä tuntuu, että se osuu ja uppoo niin kuin laivan upotus pelissä. Että se vaan niin kuin putoaa sinuun ihan niin kuin käsittämättömällä tavalla. Ihan niin kuin et olisi koskaan aikaisemmin lukenut sitä tuttua kohtaa. No minulle kävi silloin juuri näin ja jotakin siinä tapahtui siinä laiturilla sellaista elämässä, niin jotakin aika pysyvällä tavalla. Ja kun minä luin näitä talentteja, niin jollakin tavalla tämä yksi kohta, hänen herransa sanoi hänelle, hyvin tehty sinä hyvä ja uskollinen palvelija, vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule Herrasi ilojuhlaan. Tämä oli se, mikä putosi kaikkein syvimmälle. Ajattelin siinä laiturilla silloin, että joo, kuule Jeesus, että kun minun elämässä on leimattu viimeisellä rastilla se viimeinen leima ja juoksen sen maaliviitoitukseni ja tulen sinne taivaan kotiin, Jeesus, minä haluan nähdä sinut kasvoista kasvoihin. Minä haluan katsoa, Jeesus, sinua kasvoihin ja minä haluan kuulla nämä sanat, että vähässä olet ollut uskollinen. Ja silloin jotenkin tajusin, että niin, että kun eihän meiltä edes pyydetä kauhean paljoa, vaan olla siinä omassa pienessä paikassaan uskollinen, siinä pienessä kolossa, mikä se sitten meillä itse kullakin on. Olla siinä uskollinen. Ja meidän ei oikeastaan tarvitse huolehtia sitten yhtään mistään muusta. No sitten se oli vähän niin kuin näky, jonka siinä koin. Se jatkui sitten sillä tavalla, että minä olen nyt siellä taivaassa ja Jeesus on siinä minun edessä. Ja ajattelen, että no ketäs muita täällä taivaassa on? En minä täällä varmaan yksin ole. Ja rupesin katselemaan niin kuin oikealle ja vasemmalle puolelleni. Ja ajattelin, että jos minä jotakin haluan täällä nähdä, niin kaikki ne ihmiset, joita elämässäni olen tavannut. Kaikki ne ihmiset, joita olen elämässäni tavannut. Ja siitä laskeutui minun elämässä sellainen minun loppuelämän tehtävä ja kutsu. Ajattelen tänään aidosti niin, että minun suurin missioni tässä elämässä, tässä maanpäällisessä vaelluksessa on vain yksi ainoa asia, ja se on kertoa Jeesuksesta. Ja rukoilla, että ihmiset, jotka sen kuulevat, löytävät hänet omana elämänsä Herrana ja vapahtajana, omana pelastajanaan, omalle sydämelleen. Ja tässä toivottavasti olen uskollinen elämäni loppuun saakka. No sitten tästä näystä seurasi sellainen ajanjakso, että rupesin pohtimaan, että no miten se Jeesus nyt sitten teki? Miten se Jeesus täällä maan päällä toimi ja miten hän kohtasi ihmisiä ja mitä minä voin siitä oppia? Ja siihen samaan syssyyn sitten valmistelin tällaista raamattuluentosarjaa Raamatun henkilöistä. Ja ne naiset, kaikki heidän nimensä sitten pyöri minun päässä jotenkin hyvin aktiivisesti ja pohdin niiden nimien merkityksiä. Eli ne oli niin kuin, vähän niin kuin kieppu minun päässä kaiken aikaa. Ja eräänä päivänä soi puhelin. Siellä oli puhelinmyyjä. Ja muistan vain, kun kuulin sen, että hei, täällä on Luukas Telialta, terve. Ja minähän kuulin vaan, että siellä on Luukas. Ja vastasin täysin spontaanisti hänelle, että no terve Luukas, että kylläpä sulla on hieno nimi. Luukas toisessa päässä hieman hämmentyy ja sanoi, että no kiva, että tätä ei muuten olekaan kukaan vielä sanonut tähän asti. Ja tuntuipa hyvältä. No minä sitten selittämään, että niin, että kato kun minä olen pappi ja olen tekemässä tällaista luentosarjaa ja nämä nimet niin kuin pyörivät minun mielessä, että sinulla on, tiedätkö, sinulla on evankelista Luukkaan mukaan nimi, että kyllä sulla on muuten tosi komea nimi annettu. Niin Luukas jatkoi, no arvaappas mikä hänen toinen nimensä on. Luukas Johannes. No siitähän minä varsin sitten riemastuin, että on Luukas Johannes. Sinulla täytyy olla uskovat vanhemmat. Luukas Johannes vastaa, että niin onkin. No sitten hän rupeaa kertomaan rippikoulusta. Hän kantaa yhä rippikouluristiä kaulassaan ja kertoo, millainen se rippikoulu oli. Ja me puhuttiin pitkä tovi uskosta ja kaikesta siitä. Ja sitten minun rupesi jossain vaiheessa vähän naurattamaan, että nämähän yleensä varmaan äänitetään, että kukahan tämän keskustelun kuuntelee myöhemmin. Ja no sitten kysyin häneltä, että niin, että sulla oli ehkä muutakin asiaa kuin keskustella näistä uskon kysymyksistä minun kanssa. Puhuttiin sitten hänen asiansa, mutta sitten se keskustelu jatkui, kun totesin, että en taida nyt ostaa hänen tarjoustaan. Ja vastasin hänelle, että mutta eihän sitä tiedä, jos tulen vielä katumuksen tilaan tässä asiassa. Siitä Luukas Johannes nappasi taas kiinni. Katumus. Eikö se ole syntiä? No sitten puhuttiin, mikä on syntiä, mikä on parannuksen tekemistä, siis puhelinmyyjän kanssa. Meillä oli pitkä keskustelu ja se sitten loppujen lopuksi päättyi ja kiiteltiin toisiamme, että olipas mukava keskustelu. Ja minä päätin sen sitten sillä tavalla, että sanoin hänelle, että kuule, että toivon sulle kaikkein parhainta, mitä minä elämässäni tiedän, hyvän Jumalan parhainta, rakkainta siunausta sinun elämääsi, Luukas Johannes. Hän oli hiljaa ja sitten kuului murtuneella äänellä, että kiitos samoin. Me suljettiin puhelut. Mutta jäin siinä miettimään, että tämä on jotakin sellaista, mihin meistä jokaista kutsutaan. Olemaan aina valona ja suolana, olemaan aina valmiina tuomaan ihmiselle sitä kaikkein parhainta, kaikkein kauneinta, mitä me tiedämme elämässämme. Näinhän Jeesuskin on toiminut. Mitä on evankeliointi? Mitä on evankeliumin levittäminen? No Charles Spurgeon, siis Spurgeon suomeksi sanottuna, hän on sanonut tällaisen määritelmän ja minusta tämä on tosi hyvä. Kerjäläinen kertoo toiselle kerjäläiselle, mistä saa leipää. Siis kerjäläinen kertoo toiselle kerjäläiselle, mistä saa leipää. Ja tämä on se sinulle ja minulle annettu tehtävä. Me voidaan kertoa ihmisille, mistä saa leipää. Tänä iltana minä kerron teille hyviä uutisia. Tänään keskitytään vain hyviin uutisiin. Jeesus sanoo opetuslapsilleen, tämä on Johannes 15. Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Minun käskyni on tämä, rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä. Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa kuin, että antaa häviensä puolesta. Te olette ystäviäni, kun teette sen, minkä käsken teidän tehdä. En sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tunne isäntänsä aikeita. Minä sanon teitä ystävikseni, olenhan saattanut teidän tietoonne kaiken, minkä olen isältäni kuullut. Ette te valinneet minua, vaan minä teidät. Ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää, joka pysyy. Kun niin teette, isä antaa teille kaiken, mitä minun nimessäni häneltä pyydätte. Tämän käskyn minä teille annan, rakastakaa toisianne. Meillä on maailman suurin sanoma. Meillä on maailman ihmeellisin rakkaus, josta me saadaan olla kertomassa. Mä olin tehnyt aika monta reissua myös Israeliin ja vienyt ryhmiä sinne monta kertaa. Ja kerran me oltiin sellaisella vähän erilaisella ryhmämatkalla. Mentiin myös siellä länsirannalla, eli Samarian alueella. Ja tavattiin siellä sitten arabeja. Ja vierailtiin arabikristittyjen seurakunnassa. Ja meillä oli kaksi tällaista erityistä päivää, jolloin oltiin nimenomaan heidän kanssaan, niin kuin heidän puolellaan. Yleensähän ryhmien kanssa ollaan paljon siellä juutalaisella puolella, Israelin puolella, mutta me haluttiin nyt tarjota myös tällainen toisenlainen näkökulma siihen maahan. Ja meillä oli tavattoman ihania kohtaamisia. Meillä on siellä ystäviä, joita me käytiin tapaamassa heidän kotonaan, siis muslimeja. Ihan rehellisen aitoja, ei-uskovaisia muslimeja. Mentiin, he oli ihanan vieraanvaraisia ja meillä oli valtava rakkaudellinen kohtaaminen heidän kanssaan. Sitten me oltiin yhdessä arabikristittyjen seurakunnassa, vietettiin heidän niin kuin Jumalan palvelustaan siellä yhdessä. Me suomalainen ryhmä ja sitten nämä meidän arabikristityt sisarit ja veljet, me oltiin Nasaretissa silloin. Ja se oli niin mainio jotenkin. Tietenkään minä en puhu arabiaa, mutta he käänsivät meille sitten englanniksi ja me sitten englannista käännettiin Suomeen meidän ryhmälle ja laulettiin milloin milläkin kielellä siellä. Ja se oli jotenkin mainio ilta, kun me lähdettiin kävellen sieltä pois ja yksi meidän ryhmäläisistä sanoi, että ei sillä kielellä ollut enää mitään, että siellä oli valtava rakkaus vaan jotenkin sillä ympärillä, että se vaan tuntui niin kuin älyttömän hyvältä. Seuraavana aamuna oltiin hotellilla aamupalalla ja yksi meidän ryhmäläisistä tuli istumaan minun viereen. Ja hän aloitti tällä tavalla sanoen, että niin, että Erja, mä vihaan näitä muslimeja kohtaan. No siinä vaiheessa nielasin ja mietin, että mitä hän nyt tulee. Sitten hän jatkoi, että nyt nämä pari päivää on olleet niin ällistyttäviä hänen elämässään. Että kaikki se rakkaus, mitä me ollaan kohdattu näiden ihmisten taholta, se on aivan murtanut minun sydämen. Se on aivan murtanut minun sydämen. Ja hän sanoi, että hän vain itki eilisiltana kaikkea sitä vihaa pois, mitä hänellä on ollut. Ja hän oli Jumalan edessä murtuneena ja pyysi anteeksi kaikkea, mitä hän on sanonut ja tehnyt. Että se rakkaus mursi hänen sydämen ja kyyneleet valui hänen poskiaan. Samana iltana hän kertoi tämän kaiken koko ryhmälle ja niin ne samat kyyneleet valui pitkin poskia. Myöhemmin hän soitti minulle pitkän matkaa tämän matkan jälkeen. Hän soitti minulle ja kertoi mitä hänen elämässään oli sen jälkeen tapahtunut, kun hän palasi kotiin. Hän sanoi, että hän on aivan niin kuin toinen ihminen. Hän on niin kuin vapautunut kaikista niistä kahleista, jotka häntä on tähän asti sitoneet. Ajattele, tällaisia asioita saa rakkaus aikaan meissä. Ja nämä asiat tapahtuu meistä kenelle tahansa, ihan missä tahansa, ihan milloin tahansa, kun rakkaus saa koskettaa ja rakkaus saa muuttaa ja murtaa. No sitten pohdin näitä opetuslapsia erään kerran ja mietin, että miten Jeesus kutsui heidät yhteyteensä ja miten Jeesus heidän kanssaan toimi jotenkin niin kuin hyvin yksilöllisesti, niin kuin meidänkin kanssa. Hän toimi hyvin yksilöllisesti meidän jokaisen kanssa. Ja siellä oli yksi opetuslapsi, joka minua rupesi kauheasti viehättämään, ja se opetuslapsi on Andreas. Hänestä ei ole kauhean monta mainintaa Raamatussa, mutta ne pienet maininnat hänestä on jotenkin aika hieno. Ja ajattelin silloin, että joo, tämä on sellainen tehtävä, jonka jokainen meistä voi löytää itsellensä. Andreas oli nimittäin se henkilö, joka oli ensinnäkin Pietarin veli. Ja Andreas esitteli Pietarin ja Jeesuksen toisilleen. Andreas toi Pietarin Jeesuksen luo. Andreas oli se mies, joka oli väkijoukossa silloin, kun Jeesus teki tämän ruokkimisihmeen. Hän löysi sen pojan, jolla oli ne leivät ja kalat. Hän toi sen pojan Jeesuksen luo. Andreas on ollut siis tällainen mies, joka toimi yksittäin ihmisten keskellä. Jumala oli antanut hänelle ilmeisesti tällaisen erityistä ihmisissä heidän lahjansa, tunnistaa ihmisissä heidän kaipauksensa. Ja ajattelen, että meistä jokainen voi itse asiassa olla tällainen Andreas. Meillä kaikilla ei ole sellaista kutsua, että me saarnataan suurten väkijoukkojen edessä tai evankelioidaan suuria massoja tai tällaista, mutta tällainen Andreaksen kutsu. Mennä yksittäisten ihmisten luoksi, tuoda heitä Jeesuksen tykö. Voisiko siinä olla sinun tehtäväsi? Muistan erään kerran seurakunnassa, siellä oli mies, joka tuli sanomaan hyvin surullisena, että voi itkut, kun hän ei ole löytänyt omaa paikkaansa ja omaa tehtäväänsä tässä seurakunnassa. Ja kun hänellä olisi vaan niin valtava halu palvella ja hän niin vaan haluaisi antaa kaikkensa Jeesukselle. Ja minä katsoin ihan hölmönä tuota miestä. Nimittäin se mies oli sellainen mies, hänellä oli auto. Ja mihin tahansa hän sitten meni, hän ei koskaan mennyt yksin. Hän täytti aina sen auton ihmisillä. He meni seurakunnan tilaisuuksiin. Hän oli aina valmiina palvelemaan, tavalla ja toisella. Missä tarvittiin ihmistä, niin hän oli. Hän oli varmasti paikalla ja hän oli varmasti palvelemassa. Sanoin hänelle, että niin, että jotenkin tietysti tavattoman kaunista ja liikuttavaakin, että sinä et itse näe omia lahjojasi. Mutta kun Jumala käyttää sinua, niin sinähän palvelet Jumalaa koko ajan omalla paikallasi ja omalla tehtävällä. Ajattelen niin, että vain mielikuvitus asettaa meille tänäkin päivänä rajat, vain No mitäs Jeesus sitten teki? No me muistetaan se kohtaus tai se tilanne, kun Jeesus käy viettämään ateriaa opetuslastensa kanssa. Heidän viimeistä yhteistä ateriaansa ja mitä Jeesus tekee siinä kohdassa. Se tilannehan on ollut sellainen, että kun he tulevat sinne yhteiselle aterialle, niin siinä ensimmäisenä palvelija yleensä ottaa kengät, riisuu kengät jaloista ja alkaa pestä toisten jalkoja. Ja Jeesus kumartuu yhtäkkiä näiden miesten eteen ja alkaa tehdä juuri tätä tehtävää, mikä on yleensä tällaiselle palvelijalle annettu. Opetuslasten jalkoja. Ja hän sanoo näin, jos nyt minä, tämä on Johannes 13, jos nyt minä, teidän herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, tulee myös ne jalat. Minä annoin teille esimerkin, jotta tekisitte saman, minkä minä tein teille. Olen nyt tosiaan Savonlinnassa seurakuntapappina, mutta ennen tätä työtä olin erässä lähetysjärjestössä työssä. Ja meillä oli lähetystyötä Venäjällä. Tehtiin yhteistyötä Inkerin kirkon kanssa ja me oltiin sitten käymässä siellä meidän yhteistyöseurakunnassa. Nämä henkilöt, joita siellä tavattiin, he olivat monet jo aika vanhoja ja eivät sillä tavalla aina päässeet liikkumaan, eivätkä päässeet aina seurakunnan kokouksiin. Ja se oli sunnuntai-aamu. Ennen Jumalan palvelusta menimme sitten käymään tapaamaan erästä vanhusta ja meillä oli ihana kohtaaminen kanssaan ja tehtiin siinä sitten lähtöä, oltiin jo oven suussa, kun pomo sitten sanoi, että Erja, voisitko vielä rukoilla tuon ystävän puolesta? No, minä tein työtä käskettyä ja otin hänen kädet käsiin ja ennen kuin ehdin sanoa yhtään mitään, niin olin siis polvillani siinä hänen edessään ja pidin vaan häntä käsistä tällä tavalla ja huokaisin mielessäni, että Jeesus, rakasta sinä nyt tätä ystävää. En sanonut mitään ääneen, vaan ainoastaan huokaisin tämän. Jeesus, rakasta sinä tätä ystävää. Ja yhtäkkiä tunsin, kun sellainen hyvin suuri sellainen lämmin aalto lävisti minut ja meni niistä minun käsistä hänen käsiin. Ja kun katsoin häntä silmiin, niin näin kun kyyneleet alkoi valua pitkin poskea. Se sama rakkaus tarttui häneen minun käsien kautta. Ja en vieläkään sanonut mitään ääneen, mutta ajattelin siinä, että tätä on lähetystyö parhaimmillaan. Että me polvistutaan ihmisten eteen. Otetaan heidän elämä omaksemme hetkeksi aikaa ja pyydetään, että Jeesus rakasta sie heitä. Että se ei ole tämän vaikeampaa. Se ei tarvitse erityistä kielitaitoa. Se ei tarvitse mitään osaamista. Se tarvitsee vain myö polvi ja pyydetään, että Jeesus rakasta sie häntä. Se me osataan jokainen, eikö totta? Sen verran me osataan jokainen ajatella. Joten jos olet miettinyt, että ja pystytkö sinä ja onko sinulla jotain erityistaitoja, että voisit sen oman pienen talenttisi täyttää. Ei se ole tämän kummallisempaa. Kysymys on vain sydämen halusta ja siitä, että haluatko antaa sen sydämesi Jeesuksen käyttöön. Haluatko palvella häntä? Haluatko lähteä pesemään ihmisten jalkoja, jos ei ihan fyysisesti, niin ainakin niin kuin kuvannollisesti? No sitten Jeesus myös opetti meille monia myöskin sellaisia vähän vaikeita, kipeitäkin asioita. Armoa ja totuutta. Ja hän itse sanoi, että hän on tie, hän on totuus ja hän on elämä. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä luvussa 3 meitä opastetaan myös tällä tavalla. Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa. Siitä me ymmärrämme, että totuus on meissä ja me voimme hänen edessään rauhoittaa sydämemme, jos se meitä jostakin syyttää. Jumala on meidän sydäntämme suurempi ja tietää kaiken. Siis rakastaa teoin ja totuudessa. Eräällä Israelin reissulla kuulin kertomuksen. Sellainen eteläkorealainen ryhmä oli tulossa Israeliin ja he ottivat yhteyttä hyvissä ajoin tähän seurakuntaan, jonka seurakunnan pastori toimi heidän matkanjohtajana. tai oikeastaan vähän oppaanakin siinä samalla. Ja heillä oli yksi toive, jonka se toive oli sellainen, että heillä oli 1000 tällaista paperikukkaa, jonka he olivat tehneet kotonaan, ja he halusivat tuoda ne mukanaan ja jakaa siellä matkalla jossain kohteessa. No, ymmärrän itsekin sen, että tämä pastori vähän yskähteli siihen puhelimeen, että no 1000 paperikukkaa, että ei ehkä ole ihan paras ajatus, että älkää nyt kuitenkaan tuoko, että ei hän nyt tiedä, missä te voitte niitä jakaa. Mutta tämä sinnikäs sairaanhoitaja sanoi, että ne ovat jo pakattuna laukkuun, että kyllä me tuomme ne. Kyllä me tuomme ne. No eihän siinä auttanut kuin myöntyä, että no tuokaa, tuokaa. Ryhmä saapuu Israeliin ja he kulkevat niin kuin tapana on siellä pitkin ja poikin ja tutustuvat paikkoihin. Ja paperikukkaset kulkivat joka paikkaan mukana, mutta ei vaan tuntunut oikein. Ja sitten koitti päivä, kun he saapuivat Jerusalemin kupeessa Enkerimin kylässä olevaan Hadassan sairaalaan. Ja siellä on tällainen synagoga, jossa on näitä Chagallin tällaisia lasimaalauksia. Erittäin upea, kaunis paikka. He oli tulleet sinne synagogaan rukoilemaan. Ja se oli sellainen hetki, että paria päivää aikaisemmin Jerusalemissa oli ollut hyvin tuhoisa terrori-isku. Ja siellä oli kuollut ihmisiä ja loukkaantunut useita ihmisiä. Ja nämä loukkaantuneet ihmiset, heitä hoidettiin siellä Hadassan sairaalassa yhdellä tietyllä osastolla. Ja tämä sairaanhoitaja oli kuullut tästä asiasta ja tuli nyt sanomaan tälle pastorille, että kuule, tänne me jätämme nämä perikukkaset. Me menemme sinne osastolle, missä näitä potilaita hoidetaan. No, pastori, että ei kerta kaikkiaan mennä, että eihän meitä sinne päästetä, ei sinne päästetä ketään. Ja sairaanhoitaja oli hymyillyt leveästi, että kyllä me pääsemme sinne. Minä juuri soitin sinne osastonhoitajalle, he odottavat meitä siellä. Kristitty ryhmä. No eihän siinä taas auttanut kuin pastori myöntyä ja niin he menivät sinne osastolle. Nämä eteläkorealaiset kristityt sairaanhoitajat jakamaan niitä paperikukkia. He menivät sinne, he jakoivat niitä kukkia, he rukoilivat ihmisten puolesta, he itkivät heidän kanssaan, he jakoivat kaikkea sitä surua. Ja se kohtaaminen oli niin siunattu, että hoitajat ovat. Potilaat eivät meinanneet millään päästää heitä sieltä lähtemään, kun se oli niin siunattu se kohtaaminen. Ajattele, 1000 paperikukkaa. Siis vain mielikuvitus asettaa meille rajat, kun me olemme Jumalan valtakunnan palveluksessa. Älä ikinä pidä halpana mitään hyvää ajatusta, jonka sinä saat Jumalalta, vaan mene ja toteuta se tehtävä. Aivan niin kuin jotenkin kosketti tämä Ulla-Kristiina Schömanin vieraassa siinä palvelutehtävässä. Jumala voi laskea sinun sydämelle samanlaisen ajatuksen, samanlaisen tehtävän, ihan milloin vain. Ja sinun tehtäväsi vain siinä kohdassa on lähteä liikkeelle ja mennä toteuttamaan sitä, mihin sinua siinä hetkessä kutsutaan. Ei tämä ole tämän vaikeampaa, aidosti ja oikeasti. Ei näihin asioihin tarvita kymmenien tuntien sielunhoidollista oppimäärää. Ei näihin asioihin tarvita teologista tietoa. Näihin tarvitaan vain sydämen alttius. Ja se, että sinä haluat laittaa sen yhden talenttisi likoon, minkä olet Jumalalta saanut. Ja ajattele. Sitten kun sinä menet taivaaseen ja sinä katsot Jeesusta kasvoi, kuulet tämän saman sanan. Hyvin tehty, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen. Minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule Herrasi ilojuhlaan.
Ja tähän näitä kiitosaiheita otan. Kiitos Jeesus jokaisesta päivästä. Kiitos, että äidin kivut ovat pienemmät. Kiitos pojan onnistumisista. Kiitos Jumalalle näistä kivuttomista päivistä, joita olen saanut kokea. Kiitos Herralle. Rukoukset kuultiin ja talomme sai uuden peltikaton eilen ilman sadetta. Ja kiitos aihe pyysintäsi. Hän paransi minun maanisdepressiivisen psykoosin. Parantuminen kesti noin viikon. Kiitos Jeesukselle. Ja näistä saadaan kiittää Herraa. Sitten me voitaisiin tosiaan viedä näitä rukouspyyntöjä eteenpäin. Ja sieltä Erja ja Maarit tulee sieltä mukaan ja ihan kaikki yhdessä.
Kiitos Jeesus siitä, että sä näet näitä rukouspyynnöt. Kiitos Jeesus siitä, että sä oot näiden rukouspyyntöjen täyttäjä. Kiitos Jeesus, että totesi Jeesus siitä, että ihmiset, joilla on mielen alueen kanssa ongelmia, kiitos Jeesus siitä, että sä oot parannat. Kiitos Jeesus siitä, että sä parannat selkiä. Kiitos Jeesus, että sä parannat. Kiitos Jeesus siitä, että autat talousasioissa. Kiitos Jeesus. Ja kiitos Jeesus siitä, että sun hyvä tahto on auttaa siinä taloudessa ja kaikki se, mitä ihmiset tarvitsee, niin he saisivat.
Herra, me myös kannetaan sinun eteen tämä Israelin tilanne. Psalmissa 121 meitä muistutetaan, mutta myöskin rukoillaan. Minä nostan silmäni vuoria kohti, mistä minulle tulee apu. Apu minulle tulee Herralta, taivaan ja maan luojalta. Hän ei salli sinun jalkasi horjua, sinun varjeliasi ei torku. Katso, hän, joka Israelia varjelee, ei torku eikä nuku. Vielä psalmista 122. Sinä, Jerusalem, olet rakennettu kaupungiksi, joka on täysin yhtenäinen. Sinne nousevat sukukunnat, Herran sukukunnat, niin kuin Israelille on säädetty, kiittämään Herran nimeä. Sillä siellä ovat tuomioistuimet, Daavidin huoneen istuimet. Rukoilkaa rauhaa Jerusalemille. Ne, jotka sinua rakastavat, saavat levon ja rauhan. Olkoon hyvinvointi muuriesi sisällä, rauha linnoissasi. Veljeni ja ystävieni tähden tahdon lausua, olkoon sinulla rauha. Vallitkoon sinussa rauha. Herra, meidän Jumalamme, huoneen tähden tahdon etsiä sinun parastasi. Herra, me huudetaan sinun puoleen Israelin tilanteen puolesta. Kaikki se, mitä siellä tapahtuu, Herra, eihän me sitä voida ymmärtää. Mutta sinä tiedät kaiken sen. Kaiken sen, mitä me ei tiedetä, ei ymmärretä eikä mitään voida. Herra, sinä olet Herra taivaassa ja sinä olet Herra maan päällä. Eihän me rukoillaan, että kaikki tämä kauheus, kaikki tämä kauheus sinun käsissäsi kuitenkin kääntyisi ihmeellisellä tavalla hyväksi. Käännä tuon paljon kärsineen, paljon kärsivän juutalaisen kansan sydän nyt huutamaan sinun puoleesi. Israelin pyhä Jumala, sinä olet heidän ainoa Jumalansa. Sinä olet heidän ainoa kuninkaansa. Sinä olet heidän ainoa Herransa. Ihmiset eivät voi heitä auttaa. Isä, nyt he tulevat näkemään, että he eivät voi luottaa ihmisten apuun. Heidän ainoa tuki ja turvansa on se Jumala, joka ei torku eikä nuku. Herra, armahda Israelia. Armahda juutalaista kansaa kaikkialla maailmassa. Varjele nyt kaikelta, joka uhkaa niin monella tavalla ja monella tasolla. Herra, armahda Israelia.
El Shaddai, kaikki valtios, kaikki riittävä, Herra Sebaot, sotajoukkojen johtaja. Herra, me ylistämme sinun nimeäsi. Kiitos Herra, että me saadaan katsoa rakkaan Jeesuksen haavoitettuihin käsiin. Me saamme nostaa katseemme ylös ja me tartumme sinun sanasi. Hädän päivänä, Herra, joka avuksi sinua huutaa, sinä tahdot auttaa. Ja kun me etsimme koko sydämestämme sinun vanhurskauttasi, sinun valtakuntaasi, niin sinä, Herra, lupaat sanassasi antaa myös sen, minkä tarvitsevat. Ja Herra, kiitos siitä, että sinä sanot, että sinä olet tuonut rauhan, sinun rauhasi. Ja mä pyydän nyt siellä sodan keskellä kaikkia, jotka sinun puoleen huokaavat, ahdistuksessa olevia, itkeviä. Mä pyydän, Herra, todella, että sinun valtava rauhasi laskeutuu heidän sydämeen. Ja se turva, se hiljainen ääni, joka vakuuttaa, sinä, Herra, autat, pelastat, nostat. Herra, me inhimillisesti haluaisimme nyt sota loppuu, mutta Herra, me rukoilemme, tapahtukoon sinun hyvä tahtosi, sinä olet kaikki näkevä, kaikki tietävä, mutta sinä olet hyvä, rakkauden Jumala. Herra, me kiitämme siitä, mitä tänään olet palvelijoittesi kautta puhunut. Herra, sinä parannat tänä päivänä, sinä rohkaiset, sinä kutsut parannukseen ja parantumiseen. Kiitos siitä totisesti, että nämä rukousaiheet, sinä, joka olet kirjoittanut tämän rukousaiheen, sinä olet rukoillut myös. Ja sinun rukouksesi nousee sen voittoveren kautta isän eteen. Saat uskoa siihen, että se nousee ja se aika tulee, kun sinun rukouksesi vastataan. Kiitos siitä, että todella, joka on tänne kirjoitettu ja apua pyydetty, millä elämän alueella tahansa, nousee isän eteen, Herra Jeesus, sinun veresi tähden. Aamen.
Ja Herra, pelastuksen Jumala. Ja nyttenkin, jos on joku ystävä, joka katsoo tätä lähetystä, kuuntelee, tai on kirkossa eikä vielä koskaan jättänyt elämänsä Jeesukselle, niin sinulla on mahdollisuus. Ja sinä, joka olet elämäsi jättänyt Kristukselle, mutta haluat vaan niin kuin uudistaa myöskin matkaliiton Herran kanssa, että koko sydämisesti haluan kulkea tätä taivastietä viitoittaa, niin rukoillaanko ihan yhdessä tämä rukous, että rakas Jeesus, saan jättää koko elämäni sinulle ja kiittää, että sinä annat veresi kautta synnit anteeksi ja johdatat elämää eteenpäin. Ja niin, että saadaan tunnustaa, että Jeesus Kristus on Herra ja hän on niin kuin minun Herrani, minun Jumalani. Kunnia Jeesus sinulle. Aamen. Ja Isä, kiitos, että autat kärsivää seurakuntaa maailmanlaajuisesti. Ja Herra, sinä viet heitä kohti voittoa, ja sitä voittoa voi estää mikään eikä kukaan. Ja myöskin tee meistä niitä voittajia, sielujen voittajia, mutta myöskin, että me saadaan niin kuin omassa elämässämme mennä siinä johdatuksessa, joka hyvältä paimenelta tulee. Ja kun Jeesus, sinä tartut meidän käsiin ja kuljetat eteenpäin, niin meillä on turvallinen ja hyvä tie kuljettavaksi. Ja se, miten niin kuin maailma kyllä niin kuin mystus sinussa on rauha. Ja sitä Jumalan shalom-rauhaa ei voi kukaan eikä mikään ottaa pois. Ja täytä meidät myöskin sillä ilolla ja varmuudella, kun Herra on meidän kanssamme. Me pääsemme ihan perille asti ja niin, että sen voittajan kruunun myöskin saamme. Ja sen voittajan kruunun saamme laskea sitten Jeesus sinun eteesi, kunnioittaa ja palvoa Jeesus sinua kaikessa. Ja sitten Herran siunaus vielä yhteisesti. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valistakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Sanan ja rukouksen illan tarjosivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.